Täna ja ka järgnevatel pühapäevadel me tuleme sellise teema juurde nagu maailma lõpp. Ja see on niisugune teema, mis on väga kontroversiaalne ja ilmselgelt siin on väga palju asju, mis sõna otseses mõttes inimestel tekitavad ühel poolt huvi, teiselt poolt ka asju, mida mõistetakse ka väga mitmeti. Ma ei tea ühtegi teist piibli teemat. Ja ütleme ka teoloogias, selline teoloogia haru on olemas nagu süstemaatiline teoloogia, siis seal on väga paljud erinevad doktriinid ehk õpetused. Õpetus Jumalast, õpetus Kristusest, õpetus kogudusest ja nii edasi. Ja iga asja kohta veel on eraldi võõrkeelsed terminid. Ma ei hakka nendega praegult teid üle koormama, aga ka õpetus lõpuaegadest hesatoloogia on üks kõige enim lahkmeelt, arvamusi ja eriarvamusi tekitanud teoloogia haru Kristuse ihus üldse. Ja selles mõttes mina olen, ütlen kui alguseks ära, ma olen seda meelt, et nendes küsimustes on oluline, et me oleme teadlikud. Aga minna nendes küsimustes nagu juuksekarva lõhki ajama, siis me võime lõpetada kraavis oma usueluga, võime lõpetada oma arusaamistega ja lõpuks ka suhetes teiste inimestega, sest et need on küsimused ja asjad, mille suhtes Kristuse ihus on meeletult palju eriarvamusi. Ja selles mõttes loomulikult on ka nendel pühapäevadel meil võimalik rääkida asjadest nii, nagu me nendest aru saame ja on ka asjad, mida ma saan öelda siin oma isikliku seisukohana, aga samal ajal ka me peame nagu mõistma seda, et piibel nendes küsimustes võimaldab meil ka asju mõista mitmeti, mitte ainult ühel kindlal viisil. Mis ei tähenda muidugi seda, et me ei võiks nagu ka omada mingisugust isiklikku arvamust, aga see on ka selline teema, mille suhtes meil on väga raske selles mõttes ka minna nagu ainult oma arvamusega tõepähe välja, selles mõttes, et piibel jätab meile ka võimaluse nendes küsimustes ka nii ühes kui teises asjas pisut ja erinevalt neid asju ka mõista. Aga see selleks, me tuleme Jeesuse juurde ja me tuleme selle juurde, mida Jeesus nendest asjadest räägib. Ja minu täna hommikune teema on Jumala plaan Jeesuse teine tulemine, Maranaata. Tule, Issand Jeesus. Ja ma loen alguseks teksti Apostlite tegude esimesest raamatust, selle teksti lõigu, kus Jeesus on viimast korda oma jüngritega koos enne, kui ta läheb ära. Ja piibli tõlkijad on pannud selle lõigu alapealkirjaks siin Jeesuse taevaminek. Meie loeme Apostlite tegude esimese peatüki 6. salmist edasi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas ja kogu Juuda Samaariamaal ning ilmama äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivas meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Ühes teises kohas Matteuse evangeeliumis 24. peatükis jüngrid küsivad Jeesuselt enne tema kannatust, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht. Jüngrid ei olnud teistmoodi inimesed kui inimesed tänapäeval. Inimesi huvitab, mis tuleb. Inimesed on huvitatud, mis nende isiklikus elus tuleb ja inimesed on ka väga huvitatud sellest, mis maailmast laiemalt tuleb. Ja kui aastal 2012 seal arvati detsembrikuus teatud kuupäeval, et tuleb maailma lõpp, siis see oli üle maailma uudistes esilehtedel olev sündmus. Ja teatud ajakirjad isegi kirjutasid pikemaid artikleid sellel teemal, kuidas see siis ikkagi saab nii olla. Ja inimesed olid sellest kõigest huvitatud ja kaasa haaratud. Inimesi huvitab, mis tuleb. Ja selles mõttes siin ei ole mitte midagi erilist ka selles mõttes, et piibel ei jäta meid ka nendes asjades täiesti teadmatusse. Piibel räägib lõpuaegadest, piibel räägib, mis tuleb ja selles suhtes ka Jeesus räägib. Hämmastav. Vahest me võib-olla ei oska seda märgata, aga kui natukene hakata rohkem vaatama, Jeesus räägib väga palju sellest, mis tuleb. Ja jüngrid küsivad ja Jeesus vastab. Ta ei ütle, et ah, see pole üldse teie asi. Apostlite tegude raamatus ta ütleb küll, et ärge olge liiga uudishimulikud. See tähendab, et me võime ka nende teemadega minna nagu nii kaugel, et me keerame vindi üle. Ta ütleb, et ärge muretsege nende tundide ja aegade pärast, mida isa on oma meelevallas määranud. Eks ole? See tähendab ka seda, et need ei ole teemad, mis nagu selles mõttes aitavad meil nii igas mõttes nüüd kuidagi kvaliteetsemalt elada. Aga kui me oleme teadlikud nendes küsimustes, siis see on küll asi, mida Jeesus tahab, et me oleksime. Aga nende asjade juurde me jõuame veel mõne hetke pärast juba. Ja selliselt ka me näeme seda, et piiblist leiab selle kohast infot üks jagu. Nüüd vana testament kuulutas ja profetid vanas testamentis kuulutasid ette Jeesuse sündi, Jeesuse kannatust ja isegi ka tema üles tõusmist. Ja seal on üle 300 tõotuse vanas testamentis, mis kõnelevad sellest, et ühel päeval tuleb messia, kes päästab oma rahva, kes lunastab oma rahva, kes on kannatav sulane oma rahva eest. Ja seal on need tõotused, mis täitusid, kui Jeesus sündis, kui ta suri, kui ta kannatas ja kui ta tõusis surnust üles. Need tõotused täitusid sõnasõnalt. Ja mitte ainult need ei täitunud Jeesuse kannatuse loos, vaid ka Jeesuse maapealse elu jooksul videovalt me loeme evangeeliumitest, kuidas Jeesus ütleb, et ta tegi midagi sellepärast, et sõna läheks täide või et kiri läheks täide. Te olete seda ehk märganud, kes te olete ka piibliga tuttavamad. Ja selles mõttes me näeme, et vana testamendi tõotused messia tulekust täitusid. Nüüd uus testament räägib ja annab meile aru saama selle kohta, mis on tulemas. Mis veel ei ole juhtunud, aga mis on tulemas. Et Jeesus tuleb tagasi. Inglid seal samas, jüngrid, kes vaatasid suu ammuli ülespoole, Jeesus võeti ära nende juurest, ilmuvad sinna need inglid ja ütlevad, et see sama Jeesus, kes teilt niimoodi ära võeti, tuleb samamoodi tagasi. Ta tuleb tagasi. Ja mitte ainult see kirjatekst ei ütle meile seda uues testamendis. Uues testamendis on neid kümneid kohti ja loomulikult ühel pühapäeval ja isegi kolmel pühapäeval ei ole võimalik neid kõiki nii öelda läbi lahata. Aga mida ma tahan öelda on see, et nii nagu vana testamendi tõotused Jeesuse tuleku kohta täitusid, nii täituvad ka uue testamendi tõotused ühel päeval. Jeesus tuleb tagasi. Ja need sündmused, mis juhtuvad, need juhtuvad, eks ole. Ja need ei ole mitte üheks irmutuseks või kartuseks või millegiks selliseks, sest et kui meie usk on Jeesuses, nagu me täna omikul laulsime, orus või mäetipus, ma kõnnin koos sinuga, ma armastan sind igal ajal, siis see on midagi sellist, et see ühendus, mis meil on vaimulikult, vaimselts mõttes Jeesusega, see on midagi sellist, mis tegelikult avab meile hoopis uue perspektiivi. Ja see perspektiiv ei ole mitte see, et kõik saab otsa ja kõik on läbi ja kõik on halvasti, vaid tegelikult see annab meile perspektiivi, et kui see kõik juhtub ühel päeval, siis see annab meile täiesti uue võimaluse elada Jeesusega koos hoopis ühel uuel tasemel. Igavesti. Ja see on see, mida meile Jeesus tõotab oma lunastuse läbi, kes temas usub, see saab igavese elu. Nüüd koguduse algpäevil, kui Jeesus oli ära läinud, loomulikult see ootus jüngrite hulgas oli väga suur ja piibli uurijad ütlevad lausa nii, et esimestel aastatel ja aastakümnetel algkoguduses oli meeletu igatsus ja ootus, et Jeesus tuleb kohe tagasi. Ei olnud sellist ootust, et ta tuleb 2000 aasta pärast või millalgi hiljem. Oli ootus, et ta tuleb kohe tagasi. Ta lihtsalt läheb korraks ära, ta tuleb tagasi ja võtab meid kaasa sinna, kus tema on. Ja selles suhtes ka see ootus oli väga-väga elav ja see oli nagu väga-väga-väga siukene oluline tunnus ja on ka algkoguduse vaimulikust elust. Ja siis kasvas välja selline palvehüüd, nii nagu ka kuningas Taavet vanas testamendis ikka ütleb halleluja, see on kiitke Jehovat või kiitke Jahvet, kiitke Jumalat. Ja tead, seda on meil uue testamendi rahvana ka väga hea laulda. Kiitke Jumalat, halleluja, kiitus Jumalale. Nii samamoodi ka algkoguduses oli selline palveüüd, Maranata, tule Issand Jeesus, me ootame sind. Ja teate, see on ämmastav, et ka selles mõttes, kui me elame oma usuelu ja elame nagu oma igapäevast elu samal ajal, siis ka tegelikult ka kristlastena see palveüüd Maranata, kui me isegi seda võibolla ei kasuta niimoodi regulaarselt ja igapäevaselt, siis kuidagi, kui me nagu selle peale mõtleme, siis meie süda tegelikult nagu tuksub selles mõttes, et jaa, tule Issand Jeesus, ma ootan sind. See ei ole midagi sellist, et oh, ma küll ei tahaks, et sa nüüd hakkaksid tulema, sest mul on nii palju toimetusi veel siin ära teha. Kristlastena meie perspektiiv ei ole mitte maa peale, vaid meie perspektiiv on ülesse. Meie perspektiiv on sellesse, mida Jeesus on meie jaoks valmistanud ka igaviku mõttes. Ja samal ajal on oluline, et me ka mõistame, et meil on vaja ka oma igapäeva elu elada nii, et me austame Jumalat ja elame ka tema auks. Nüüd siis, kui Piibel räägib meile lõpuaegadest üldisemas mõttes, siis Piibel ei räägi meile ühest konkreetsest sündmusest. Ka lugu 2012. Aasta osas, kus maailma lõpust räägiti, siis pigem inimesed mõistavad seda maailma lõppu kui ühte katastroofi, kus lihtsalt toimub üks ülemaailmne katastroofi ja siis on kõik lõppend. Piibel räägib meile lõpuaegadest ja viimsetest päevadest kui millegist, kus toimuvad rida erinevaid sündmusi ja nendel aegadele on ka iseloomulikud teatud tunnused. Ja hämmastav on see, et isegi neli püha päeval, 2000 aastat tagasi, kui kogudus sai rajatud, siis Peetrus tõuseb püsti, rahvas on imestunud, mis toimub, seal inimesed saavad pühavaimuga täidetud ja räägivad võõraid keeli ja siis Peetrus ütleb, ärge imestage, see on see, mida profet Joel aastasadu varem on juba kuulutanud, et viimseil päevil ma valan oma vaimu välja ja see on see, mis nüüd on juhtunud. Ja selliselt ka piibli kontekstis, kui me võtame nüüd terve piibli konteksti, eriti ka Uue Testamendi, siis tegelikult viimsed päevad algasid peale nelipühast. Need ei ole nüüd äkki käes. Viimne aeg kui niisugune ka piibli keele mõistes ja piibli sellises teksti mõistes algas nelipühast. Me elamegi viimasel ajal. Kogudus on Jumala instrument viimasel ajal, et koguda nii palju inimesi kui võimalik. Koguda kadunuid, koguda neid, kes täna on Jumalast eemal. Ja see on põhjus, miks me teeme alfat, see on põhjus, miks me alustame uue alfaga väljaspool meie kogudust, et jõuda inimesteni, et tõesti sõna otseses mõttes jõuda nendeni, kes täna veel on Jumalast eemal. Ja kui sina oled täna siin ja sul veel ei ole ühte eluandvat ühendust Jumalaga, sa võid täna oma südame avada Jumalale ja ütelda, Jeesus, tule minu ellu ja anna mul andeks minu patud. Ma tahan olla sinu oma ja ma tahan ka minna nendele aegadele vastu, mis tulevad ühe julgusega ja ühe usuga sinusse. Nii siis viimseil päevil sünnib. Ja selliselt ka vaheta vahel me nagu mõtleme, et need viimased päevad kas alles tulevad ja need on millalgi juhtumas kõik need asjad, siis piibli mõistes see termin viimased päevad on juba kasutusel palju varasemast ajast kui seda 20. Sajandil. Aga nendest lõpuaja sündmustest täpsemalt me räägime kahe pühapäeva pärast, kus me räägime natukene ja joonistame mingi kronoloogilise ajatelje nii-öelda ka piltikult, vaatame üle siis, mis on need sündmused, mis lõpuajal ja lõpuaegadel ka siis peaksid aset leidma. Täna aga tahan peatuda veel enne, kui me lõpetame mõningatel olulistel asjadel ja nendeks on peamiselt kaks asja. Nimelt tahan mõne sõnaga rääkida pühade ülesvõtmisest ja Jeesuse teisest tulemisest. Need on sündmused, mis esialgu võibolla paistavad väga lähedal üksteisele või sarnased. Aga Piibel ka nendes asjades on selles mõttes üsna selge. Nii siis esiteks pühade ülesvõtmine, see on midagi sellist, mille kohta Piibel räägib meile, kui Jeesus tuleb järgi oma kogudusele, et võtta oma kogudus ära enne suurt kannatusaega. Piibel räägib ühes suures kannatusajast, mis on tulemas lõpuaegadel ja selliselt ka see arusaamine, et ta tuleb enne kannatusaega, see on midagi sellist, mille suhtes ka inimesed ja ka piibli uurijad on erineval arvamusel. Mitte kõik ei arva, et ta tuleb enne kannatusaega. Mõni arvab, et ta tuleb kannatusaega keskel, teised arvavad, et ta tuleb pärast kannatusaega. Ja see kannatusaeg ka väga palju piibel kirjeldab seda ja selgitab seda just ka seoses antikristusega, aga sellest, nagu ma ütlesin, me räägime juba siis ka kahe pühapäeva pärast täpsemalt. Teine asi, lisaks pühade ülesvõtmisel on Jeesuse teine tulemine. Ja see on sündmus, mis leiab aset, kui Jeesus tuleb pühadega, keda ta on üles võtnud, tuleb tagasi maa peale. Tuleb maa peale kui kuningas, et hävitada antikristus, tõugata saatan troonilt, siduda ta kinni ja rajada rahuriik, kus valitseb õiglus ja kus kurjust ei ole. Ja selles mõttes Jeesuse teine tulemine selles mõttes ka on seotud üsna tõenäoliselt Iisraeliga, sest et Jeesus oli oma jüngritega õlimäel, tekst, mida me lugesime selle 12. Salm, ütleb väga huvitavalt, siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse õlimäeks. Jeesus läks ära õlimäelt Ja piibli uurijad üldiselt on väga veendunud selles, et ta tuleb tagasi Õlimäele. See tähendab, et ta tuleb tagasi füüsilisse Jerusalema. Samas on ka piibli uurijad, kes nagu seda ei usu ja arvavad, et see pigem on mingi vaimne või piltlik selline sümboolne pilt. Nüüd tahaksin veel lühidalt peatuda selle juures, et mida siis õpetab Jeesus meile seoses tema taastulemisega. Ja mul on mõned punktid, mida ma tahan täna hommikul teile ka veel anda. 5 punkti. Mida õpetab Jeesus meile seoses tema taas tulemisega? Esimene asi. Ärge saage uudisimust pimestatud. Kui jüngrid küsivad apostlite tegude raamatu esimeses peatükis siin ja 7. salmis, Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi, siis Jeesus ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa ise enese meelevallaga on seadnud. See tähendab, et ka nendes küsimustes me peame leppima sellega, et me ei tea kõike lõpuni. Et seal jääb võimalus selleks, et juhtub midagi, mis meid võib üllatada ja midagi, mis võib juhtuda teistmoodi, kui me arvasime, et see juhtub. Ärge laske sellest liigsest uudisimust ennast üles kruttida selles mõttes, et lõpuks te nagu tegelikult unustate ära, mis tähendab see elu Jumalale ka igapäevases mõttes. Teiseks, mida õpetab Jeesus meile seoses tema taastulemisega? Olge teadlikud sündmustest. Mattuse evangeeliumi 24. peatükk on midagi, mida ma täitsa julgustan teid võtma oma kodus sobival hetkel lahti ja lugema seda. Ja lugema seda niisugusel heal mõtlikul viisil ja vaatama ja püüdma nagu tajuda neid asju, mida Jeesus siis ka selles tekstis räägib. Aga Jeesus ütleb 24. peatüki Mattuse evangeeliumis siis ja 36. salmis nii. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglidega poeg, vaid isa üksi. Seda päeva ja tundi ei tea keegi. Ja samal ajal selles peatükis ta kirjeldab terve hulk tunnuseid, mis seda aega iseloomustavad, kui see on ligidal. Küll seal on sõjad, seal on maavärinad, seal on erinevad nähtused, see on otseses mõttes ja ausalt öeldes väga paljud nendest asjadest ka, millest ta räägib seal, tegelikult on juhtunud läbi inimkonna ajaloo. Erineva kaliibriga, erineva ulatusega, aga erinevaid ka selliseid nii-öelda inimkonna katastrofe, kui nii võib öelda, on juhtunud. Ja selliselt ka me näeme seda, et Jeesus ütleb, me ei tea päeva ega tundi, aga see ei tähenda, et me ei võiks mõista aegu ja Jeesus annabki meile tegelikult piisavalt palju informatsiooni, et me võiksime mõista aegu. Kolmandaks, mida Jeesus siis ütleb meile, on õieti Jeesuse tulemise kaks olulist tunnust. Ja see tuleb ka Mattuse evangeeliumi 24. peatükist. Ja mis on need kaks tunnust? Evangeeliumi kuulutamine ja Iisraeli riigiga toimuv, kui nii võib öelda. Mattuse evangeeliumi 24. peatükis 14. salmis ütleb Jeesus. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele, siis tuleb lõpp. See on üks nendest Mattuse evangeeliumi 24. peatüki niukestest olulistest kriteeriumitest või tunnustest, kus Jeesus ütleb, et see peab juhtuma. Evangeelium peab olema kuulutatud igale poole. Meil oli siin möödunud nädala jooksul külas Iisraelist juudid, kes usuvad Messiat, kes usuvad Jeesust. Ja nemad rääkisid väga huvitavalt ja ütlesid niimoodi. Kuni 20. sajandi keskpaigani oli piibel tõlgitud 215. keelde. Aastani kuskil 1950, peale teist maailmasõda. Siis täna on piibel tõlgitud üle 2000 keelde. Mis tähendab, et viimase 60 aastaga on piibel tõlgitud veel 1800 keelde. Milline mastaapne evangeeliumi levik. Hiinas nad ütlevad, et seal on 80 kuni 100 miljonit kristlast, kes mitte ainult ei usu formaalselt Jeesust, vaid kes on elavad Jeesuse tunnistajad. Kristuse levik ei ole kunagi maailmas olnud nii kiire kui praegult. Uurijad ütlevad isegi niimoodi, et 20. sajandil on saanud rohkem inimesi päästetud, ehk ühendatud Jumalaga, võtnud Jeesus oma päästjaks vastu, kui kogu eelmise 19. sajandi jooksul. Kui see ei ole mastaapne Kristuse levik, mis see siis veel on? Ja mis on veel kõige hämmastavam selle juures, on see, et sellel on väga suur osakaal nelipühi liikumisel. Täna 10 kasvavast kogudusest 9 on nelipühi kogudused. Sest püha vaimu ärkamisega Suusa tänaval 20. sajandi algusel sai alguse täiesti üks uus nähtus. Püha vaimu liikumine, mis tegelikult isegi ületab konfessioonide piirid. Ja kus kirikud on evangeelsed ja innukamad, kui nad kunagi varem on olnud. Kuulutamaks evangeeliumi ja tegemaks seda kõige võimsamal ja kõige paremal viisil, mis nende vahenditega, mis ka kirikute kätte on antud. Ja selles mõttes evangeeliumi levik. Jeesus ütleb tunnuseks, seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõigile rahvastele, siis tuleb ots. Need on Jeesuse sõnad. Teine tunnus, mida me näeme ka lõpuaegadega ja Jeesuse taastulekuga seoses, on siis see, mis toimub Iisraeli riigiga. Mattes evangeeliumi 24. peatükk 32. salm ja sealt edasi ütleb Jeesus nii. Ent viigi puust õppige võrdumid, kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda aga teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal. Ukse taga. Sellel ajal, kui Jeesus need sõnad räägib, Iisraeli riik ei olnud olemas. See oli üks Rooma riigi koloonia, muudi mitte midagi. Ja aastal 1948 rajatakse uuesti Iisraeli riik. See on otseses mõttes mitte millegile. Ainult nendele vanatestamendi tõotustele, kui nii võib öelda muidugi. Ja selles mõttes kõik alustati otsast peale. Täna on Iisraeli riik maailma majanduses 17. jõud. Üks innovatiivsemaid Ameerika Ühendriikide järel, kus rajatakse uusi start-up kompaniisid ja ettevõtteid ja kus tõeliselt see on otseses mõttes intellektuaalselt. Ollakse üle väga paljudest teistest isegi arenenud lääne riikidest. Iisraeli riik on üks tohutult suur jõud. Ja selle jõuga peavad arvestama kõik erinevate valdkondade inimesed, kaasa arvatud ka militaarinimesed. Ja nüüd on 60 aastat Iisraeli riik olnud maailma kaardil taas. Viigipuust õppige võrdumit. Viigipuu on piiblis ja mitte ainult uues testamentis, vanas testamentis on võrdum riigist, Iisraeli riigist, Jumala rahvast. Ja selles mõttes ka see on täiesti hämmastav, et Jeesus sellega sellisel viisil esile toob. Nüüd järgmine tunnus, mida Jeesus veel ütleb seoses tema taastulemisega on see, et see on ootamatu. Jeesus esimene tulek oli paljudel ootamatu ja üllatav. Kus see välja ilmus? Paljud magasid selle isegi maha. Jeesus ise ütleb Mattuse 24:37, sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine, sest nii nagu inimesed noil päevil enne vee uputus sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva. Ega taibanud midagi enne, kui tuli vee uputus ja võttis kõik ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. See on ootamatu. Isegi kui me ootame ja me oleme valmis ja me igatseme, see ikkagi on ootamatu. Ja viimaseks Jeesus ütleb, et väga oluline selle kõige juures on mõista seda, et seoses tema taastulemisega. Ja see on, mida meie saame teha. Ta ütleb valvake. Markus evangeeliumi 13. peatükis ja 33. salmis edasi ta ütleb, vaadake ette, valvake, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, iga ühele tema töö ja ukse hoidjal käskides valvata. Nõnda valvake nüüd, sest ei tea, millal maja isand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukke laulu ajal või vara hommikul. Et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake. Tõuseme palun ühes koos. Isa taevas. Ma palun, et sina selle sõna kaudu kõnetaksid meid. Ja selle sõna kaudu ka õpetaksid meid väärtustama olulise ebaolulisest. Õpetaksid meid elama nii, et me võime olla alati valmis. Issand, õpeta meid. Ka kõige selle valgel, mida sina räägid sellest, mis on tulemas, elama vastutustundlikult. Elama nii, et me arvestame alati sinuga. Et me alati loodame sinu peale, et me alati teeme selle, mis on meie osa. Et me võiksime olla valmis. Me vajame sinu armu selleks väga. Ja me vajame väga ka sinu imelist tööd meie elus. Aga me ei taha ka olla vastutustundetud selles, mis on meie osa ja meie roll. Jumal, ma väga palun seda, et ka ükski meist, kes me oleme täna siin, et sinu tulles meid ei leitaks olukorrast, kus me ei ole valmis. Kus on midagi meie ja sinu vahel, mis lahutab meid sinust. Kus on meie ja võibolla kaas inimeste vahel midagi, mis on otseses mõttes. Ei luba meil tulla vastu sinule. Ma palun, et alati meie südamed võiksid olla valmis. Ja alati me võiksime, issand, elada ühes sellises hoiakus ja olukorras, kus me, issand, võime öelda, Maranaata, tule, issand, Jeesus. Tule, issand, Jeesus. Ma palun, et sa õnnistad oma kogudust. Issand, ka ühe arusaamisega ja mõistmisega sellest, millest me oleme täna kõnelenud. Ja asjad, mida me ei ole kõnelenud, asjad, mida me võibolla ei mõista, valgusta sina meie südame silme, et me võiksime mõista. Ja aita meil, issand, elada elu sinu auks ja sinu kiituseks nii, et ka igal hetkel me võime ütelda, issand, siin me oleme valmis, sinu võimsel nimel. Mul on südames veel enne, kui me täna lõpetame, kui siin on keegi inimene, kes ei ole oma elu Jeesusel annud või sinu osadus ja sinu ühendus Jeesusega ei ole elu andev, see ei toimi nii, nagu sa tahaksid, siis ma tahaksin täna anda sulle võimaluse, et sa võiksid oma südame avada Jeesusele ja et sinu elu temaga võiks olla selline, et sa ütled alati Maranaata. Me kummardame oma pead hetkeks. Me ei vaata ringi, me austame. Ja üksteist selles mõttes usk ei ole ainult isiklik ja privaatne asi küll, aga sellel hetkel ma tahaksin küsida, et kas sina oled siin ja sa ütled, et ma tahan uuendada oma lepingut temaga, ma tahan anda oma elu talle uuesti, ma tahan anda ennast talle, et ma võiksin olla alati valmis. Kui sa oled see inimene, kas sa tõstaksid oma käe, ma lihtsalt palvetaksin su eest hetkeks. Suur tänu. Ja see ei olegi minu jaoks. Enne kõike see on Jumala ees üks otsus. Ma tahan olla alati valmis. Isa taevas, ma praegult palun nende inimeste pärast, kes on tõstnud oma käe. Sina tead, mida nemad täna vajavad. Aga üle kõige ma palun, et nende usk sinusse saaks kinnitatud, uuendatud, puhastatud ja pühitsetud. Nii et nad võivad julgusega elada, julgusega ja mitte kartusega, kindlusega ja mitte ebakindlusega. Ma palun Jeesuse Kristuse nimel, issand, et sina oma vaimu läbi sünnitad enda sees selle usu ja selle usalduse ja selle ühenduse, mis kannab neid iga päev ja mis ühendab neid igavikuga sinuga Jumal, sinu võimsel nimel. See, mida meie ei saa teha, seda sina saad teha. Ja ma tänan, et sa teed seda just nüüd. Jeesuse võimsel nimel. Jeesuse võimsel nimel. Jeesuse võimsel nimel.